สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับพบกับ Indie Book Podcast นะครับวันนี้เป็น EP ที่8แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวนะครับเป็นหนังสือที่ผมนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงเนี่ยประมาณสัก 3-4 ปีได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็เลยได้ลองเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ของตัวเองเนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวตอนนั้นก็ได้ลงทุนซื้อกระเป๋าสตางค์ยี่ห้อหลุยส์วิตตองสีน้ำตาลลายหมากรุกนะครับก็ถือเป็นกระเป๋าที่ราคาแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยซื้อมาซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองก็แบบเกินฐานะไปนิดนึงแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนเป็นกระเป๋ายี่ห้อนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเนี่ยเรื่องการเงินต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นมีการใช้เงินแบบไม่ขาดมือก็เลิกใช้เงินแบบเดือนชนเดือนกระแสเงินสดแต่ละปีก็เป็นบวกนะครับถึงตอนนั้นจะเริ่มมีการเปลี่ยนงานมีมรสุมในชีวิตเข้ามาบ้างก็ยังสามารถที่จะประคับประคองเรื่องของการเงินได้อย่างดีนะครับสาเหตุหลักๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องของการใส่ใจเป็นเรื่องของการวางแผนทำงบประมาณรายเดือนรายปีทำให้เห็นภาพรวมของการเข้าออกของเงินทั้งหมดนิสัยเรื่องการเงินก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นี่แหละนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าคนที่ขี้เหนียวกับคนที่ใช้เงินเป็นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคนที่ใช้เงินเป็นเนี่ยจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นแต่เขาจะใช้จ่ายนะครับแต่คนที่ขี้เหนียวคือสิ่งที่จำเป็นก็ไม่ใช้จ่ายบางทีก็ไปจ่ายในสิ่งที่แบบไม่จำเป็นในบางครั้งที่แบบตะบะแตกอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นการใช้เงินที่ไม่มีความสุขนะครับดึงดูดเงินที่ไม่มีความสุขหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระเป๋าตังค์แต่เป็นการบริหารเงินสอนการจัดการกับความรู้สึกจัดการกับความคิดที่มีกับเงินการเคลื่อนไหวของเงินเนี่ยคือรูปแบบของการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะใช้เงินแบบไหนเนี่ยมันสะท้อนตัวตนของเราว่าเราใช้อะไรในการตัดสินใจในชีวิตเพราะว่าเวลาเราใช้เงินเนี่ยเรื่องของอารมณ์มันจะมาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้มีกฎอยู่ข้อหนึ่งก็คือกฎ200เท่าเป็นกฎที่ผมเปลี่ยนกระเป๋าเงินเป็นยี่ห้อหลุยส์วิตตองนะมีราคาสักหน่อยเขาบอกว่าราคากระเป๋าตังค์เนี่ยคูณด้วย200เท่าเนี่ยจะมีแนวโน้มเท่ากับรายได้ต่อปีของเจ้าของกระเป๋าพอดีก็เลยแบบลงทุนนิดนึงแต่ว่าถามว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้หรอกครับแต่ก็พยายามอยู่นะฮะทำไมคนที่หาเงินเก่งถึงใช้กระเป๋าตังค์ทรงยาวนะครับเพราะว่ากระเป๋าตังค์ทรงยาวเนี่ยมีรูปแบบที่ดีต่อเงินแล้วก็มีรูปแบบที่ดีต่อธนบัตรเวลาที่เราได้ธนบัตรใบใหม่มาเนี่ยเราใส่กระเป๋าตังค์เนี่ยมันสามารถเก็บคงสภาพนั้นไว้ได้โดยที่ไม่มีรอยยับบัตรสะสมแต้มเนี่ยถือว่าเป็นรอยรั่วของเงินไม่ควรจะอยู่ในกระเป๋าสตางค์นะครับข้อดีของบัตรสะสมแต้มคือเราอาจจะได้ลดส่วนลดจากของที่เราซื้อของที่เราอยากได้โดยใช้แต้มแรกหรือว่ามีส่วนลดให้อัตโนมัติแต่ข้อเสียของคือ ของการมีบัตรสะสมแต้มก็คือเราจะซื้อของที่ไม่ได้จำเป็นต่อเราจริงๆเวลาที่เราหน้ามืดตามัวกับพวกสิทธิพิเศษของบัตรเหมือนเราโดนจูงจมูกนะฮะเสียการควบคุมการเงินของตัวเองนะครับถ้าอยากประหยัดจงซื้อของแพงการใช้ของราคาแพงนั้นจะทำให้เราใช้อย่างทนุถนอมการใช้ของราคาแพงเพื่อป้องกันการเงินการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยบ่อยครั้งที่ผู้เขียนเนี่ยไปบ้านคนที่เขาไม่ได้มีเงินมากนะครับมักจะมีข้าวของที่เป็นเครื่องใช้เครื่องกลางๆเต็มไปหมดนะซึ่งพอรวมกันแล้วอ่ะบางทีราคาอาจจะแพงกว่าของดีสักชิ้นก็ได้ให้แยกเหรียญใส่กระเป๋าอีกใบคนที่มีกระเป๋าตังค์จะคนที่มีเงินจะพกกระเป๋าตังค์2ใบก็คือจะพกกระเป๋าตังค์สำหรับใส่ธนบัตร1ใบมีกระเป๋าที่ใส่เหรียญแยกอีก1อันอันนี้ผมก็ลองทำดูเหมือนกันในช่วงแรกๆก็อาจจะไม่ได้สะดวกบ้างแต่ว่าพอเวลาผ่านไปแล้วก็ใช้เป็นธรรมชาติของเราไปเองเราก็จะรู้จังหวะของมันว่าเราควรจะทำยังไงการใช้จ่ายก็มีการใช้จ่ายสำหรับการบริโภคการลงทุนหรือว่าการผ่านนะครับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องของค่าอาหารค่าไฟ สื้อผ้าต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการบริโภคส่วนการผ่านก็คือการใช้เงินโดยที่แบบไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยใช้เพื่อความสนุกอย่างเดียวอย่างเช่นการหยอดเกมตู้อะไรพวกนี้หรือว่าเล่นเกมออนไลน์สถานะการเงินก็มันอาจจะไม่ได้แบบดีมากนะครับอาจจะทรงๆสุดๆทีนี้เวลาที่เราข้อแนะนำก็คือให้เปลี่ยนจากการบริโภคเนี่ยเป็นการลงทุนแทนที่เราจะทานอาหารเพียงแค่อิ่มแต่ว่าให้เราทานอาหารเพื่อสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นหรืออีกตัวอย่างก็คือซื้อลงทุนซื้อพวกปากกาที่มีคุณภาพดีทำให้เรารักการเขียนงานที่เราทำออกมาก็ดีมากขึ้นนะครับก็จงคำนึงวิธีการใช้จ่ายของเราเปลี่ยนทุกอย่างในการใช้จ่ายเนี่ยให้เป็นการลงทุนให้มากที่สุดอย่าให้จบอยู่ที่แค่การบริโภคเท่านั้นกฎเหล็กของการซื้อของไม่ให้ขาดทุนก็คือการซื้อของที่ราคาไม่ตกคือสามารถใช้นำไปเวลาที่เราเดือดร้อนจริงๆเนี่ยสามารถนำไปขายต่อได้ในราคาสัก 70% ที่เราซื้อมาการทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการบริโภคเช่นกันแต่ว่าเป็นการบริโภคที่ไม่ปราบประโยชน์เวลาเดือดร้อนเราก็สามารถนำของที่เรามีเนี่ยนำไปขายเพื่อแลกเป็นเงินมาใช้จ่ายได้คนที่เก็บเงินอยู่กับคนที่เก็บเงินไม่อยู่เนี่ยมีความแตกต่างกันคือเรื่องของกระแสอารมณ์คลื่นอารมณ์คนที่เก็บเงินอยู่เนี่ยเขาจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างนิ่งเงียบสงบส่วนคนที่เก็บเงินไม่อยู่เนี่ยจะหลงระเริงไปกับคำยั่วยุโฆษณาต่างๆนะครับคลื่นอารมณ์ของเขาก็จะแกว่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะเก็บเงินอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีเหตุผลในการเก็บเงินนั้นๆอย่างเช่นเก็บเงินเพื่อซื้อรถเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านเพื่อจะดาวน์บ้านนะหรืออาจจะเป็นเหตุผลการเก็บเงินเพื่อลงทุนเพื่อให้ตัวเองมีอิสรภาพในชีวิตมากขึ้นแต่ควรจะเป็นเป้าหมายที่มันจับต้องได้ให้เราสามารถมองมันเจอนะครับเวลาที่อารมณ์เราแกว่งแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าเป็นทาสของเงินก็คือเรามีเงินมาเนี่ยหาเงินมาได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อตัวเองกับต่อครอบครัวนะครับที่สำคัญก็คือจงเป็นคนรวยที่มีความสุขคือไม่มีใครต้องการที่จะมีเงินแต่ว่ามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนต้องการความสุขจริงๆเรื่องของเงินมันเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยคิดว่าสามารถไขว่คว้าหาความสุขได้เพราะฉะนั้นเวลาเราได้เงินมาเนี่ยก็ต้องตอบแทนให้กับตัวเองให้กับคนที่เรารักนะฮะสรุปก็คือการอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขภาพทางการเงินที่ดีแต่ว่าเราต้องเอาความรู้ที่มีเนี่ยลองไปปรับใช้กับบริบทของตัวเองแต่ละคนจะมีบริบทไม่เหมือนกันแล้วก็จงเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยทางการเงินของตัวเองได้สำเร็จนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ